ligi mahalle komitetimi o'zini ishlari jarima qilish kerak uni o'zini jarima qilish kerak hali mahalla komitetini to'rt yashar bolani qanday qilib uni sud qiladi uni qanday qilib javobgar qiladi hali sudni eshigi hidi ketgan yo'qku uning badanidan u chaqaqu qanday qilib endi vijdonsiz endi haligi uning haligi mahalla komitetimi kim hali dom kimi uni militsiyaga chaqirtirib uni absidat qilib yenasini yulatib u butun dunyoga jar solib bizni o'zbekistonning qonida ham yo'qku bolalar uchun bolalar yili deb prezidentimiz qancha nima qilib yordam qilyapti endi yana sut og'zidan ketmagan bolani qanday qilib ular sudga berib militsiyaga berib endi u jarima qiladi uni shu haligi mahalla komitetini o'zini psixicheski barinsaga ko'rsatish kerak uni shuni aytmoqchi edim men Asanboy.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamlariga jo'natishingiz mumkin. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mustaqillik bayrami o'tadigan hudud o'zbek shou-biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida respublikada ko'zga ko'ringan barcha artistlar ishtirok qildi, deydi qo'shiq san'ati targ'iboti bilan shug'ullanadigan toshkentlik prodyuser.
Kecha o'zi pasti hamma yaxshi san'atkorlarimiz chiqdi.
Mustaqillik bayramining keyingi 19 yilda 19 marta o'tgan tantanalarida har safar har xil qo'shiqchilar ishtirok qiladi. Hatto Yulduz Usmonova mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi asosiy hofizga ham aylanib ulgurdi. Ammo siyosat supurgisi Yulduz Usmonovani maydondan tashqari qildi. Mana 19 yildirki mustaqillik maydonidagi tadbirning ikki eng sobit ishtirokchisi ma'lum bo'ldi. Bulardan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubovni suhbatga tortib, bayram taassurotlarini so'radik.
Yuzal zo'r bayram, chiroyli o'tdi, ko'tarik ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, chiroyli tayyorgarlik ham yaxshi bo'ldi, konsert ham chiroyli bo'ldi. Alo.
19 yildan beri bayram bo'layapti. Bir safar bu artistlar bor, bir safar boshqalar bor, lekin stabilni kelayotgan siz ekansiz-da, shunaqa deyishdi bizga. Har doim
To'g'ri.
Buni boisi nimada?
Boisi men har doim yangi narsa tayyorlayman. Birinchi, har gal, misol uchun o'zi bitta narsa kerak bo'lsa, men 3 ta narsa tayyorlayman har gal. Vatan to'g'risida, yurt to'g'risida, muhabbat to'g'risida har xil narsa tayyorlayman, o'sha anaqaga moslab. Mana bu yilgisini faqat qo'shig'ini bu qo'shiq ijro etilganiga hozir 28 yil bo'ldi. Uni aranjirovka qilib boshqatdan qilib etdi dedi. Kecha o'ylasangiz degan qo'shiq etilgan qo'shiq 28 yil oldin etilgan. O'shani tanlashda davom etdim. Undan oldin O'zbekiston yagonasi muqaddas vatan deganda yangi qo'shiq qilindik, Aliyor degan u birinchi o'rinni oldi. Eshitasiz gapimni?
Eshityapman. G'ulomjon aka, mana televizorda ko'rdikda har safar bultur ham ko'rdik, biroq yil ham O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yoki sizga ixlosmi?
Tanishligim yo'q. Prosta bari bizning prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qo'llaydi, qutlaydi. Kim misol uchun o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldin ko'rilganda ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganini, kim yangilik yaratganini, o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi.
Endi siz hurmat izzat nimaligini, shon shuhrat nimaligini ko'rgan odamsiz, lekin kechagi bayram taassurotlari mana shuncha 18 yil burun aytdimmi qo'shiqni deyapsiz. O'shani solishtira olasizmi?
28 yil oldin aytganman.
28 yil oldin. Ha, 28 yil oldin mana shu qo'shiqni aytganingizda O'zbekiston mustaqil emas bu paytda. O'zbekiston mustaqilligi bayramida aytaman deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, o'ylamaganman. Chunki mana shu eski qo'shiqlaringizni ko'p odam yaxshi ko'radi deyishdi. Masalan, o'sha eski ashulalardan yana bir aranjirovka qilib eting degan taklif ko'p tushyapti hozir keyingi paytda. Shu ashulalaringiz, ommalashgan ashulalaringizni yana boshqacha aranjirovka qilib hozir zamoniga moslaganiga eting deyishyapti. Shunga quloq solib, bittasini, ikkita uchtasini qildim. Bir ikkita bayramlarda aytdim. Mana bunisida yana bitta mana shu juda ommalashgan qo'shiqlardan bittasi edi. Shu eshitildi, juda ma'qul topishdi. Shuni yig'ayapti.
Endi kim nimani ma'qul topdi? Buni hudsovet a'zolarimi yoki badiiy kengashmi, kim o'zi?
Hudsovet badiiy. Mana hozir bayramni tekshiruvchilar, bayramni qo'shuvchilar, rejissyor, masalan o'sha tanlovchilar, hammasi shular eshitib ma'qul topishdi-da.
Endi mana sizni mana yosh hofizlar bilan birga turdingiz va juda chiroyli ko'rindingiz. Mana kiyimlarni ham tanladingiz. Buni rejissyorlar tavsiya qildimi, o'zingiz tanladingizmi kiyimlarni?
O'zim tanladim, o'zim tanlayman. Har doim o'zim tanlayman. Biroq menga tanlab bermaydi yo tiktirmayman, o'zim tanlayman.
Endi boshqalarga nima munosabatingiz qanday? Kecha masalan opera qo'shiqlariga ham ko'p o'rin berildi. Mana italyancha qo'shiqlar aytildi. Bunga munosabatingiz qanday?
Bu munosabat juda yaxshi, chunki o'zbek bolalar, o'zbek qizlar albatta butun dunyoviy anaqani baribir dunyoviy narsalarni ham egallashi kerak. Opera baletimiz misol o'sayotganidan dalolat beradi. Chunki o'zbek yigitlari, o'zbek qizlari italyancha ashulatib o'shani marobiga yetkazib yetish bu katta narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dunyoda operachilarni o'zi kam, lekin bizdan yetishib chiqayotgan shunaqa yigitlar, qizlar bu uning uchun albatta tasanno aytishim kerak, xolos.
Endi mustaqillik bayramini kechagi masalan kechagi ruhi qanday edi? Mana shu ancha 19 ta mustaqillik bayramini ko'rdingiz siz. Kechagisini farq qilmaydi.
Juda katta ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Boshlanishidan oxirigacha tempi shunday chiroyli, shunaqa ruhan ko'tarinki o'tdi.
G'ulomjon aka, endi mana 28 yil burun aytilgan qo'shiq bugun ham aytilyapti. Buni boisi nima?
Buni boisi juda ommalashgan bo'lgan ilgari ham. Misol uchun hozir uni eshitgan odamlar ko'pi hayot. Masalan, shu narsalarga eshitgisi keladi. Mana o'zimga ham ko'p telefon qilishadi. O'sha eski narsalaringizni yozib bering deyishadi. Yo, o'sha narsalarni ommalashgani. Lekin hozirgi yoshlar uni bilmaydi-ku. Shu narsa misol uchun kecha menga aytishyaptiki, yangi qo'shiq ijro etdingiz deb yoshlar menga savol beryapti, yangi ijro etdingiz. Chunki ular bilan o'sha hozirgi 19-20-25 ga kirgan bolalar bu narsani bilmaydi, eshitmagan. O'shaning uchun ularga yangi tuyuldi. Eski odamlar oldin eshitganlarga yana yangilandi. Biz xursand bo'lib maza qilib eshitdik telefon qilib.
G'ulomjon aka, biz bilan suhbatlashgan bir sizning bir muxlisingiz aytayaptiki, G'ulomjonning qo'shiqlari eski qaziga o'xshaydi, chaynagan sayin mazasi chiqadi dedi. Bunga qanday qaraysiz bu gapga? Xafa bo'lmaysizmi bunaqa gaplardan?
Men juda ham yaxshi qarayman, chunki men har to'yda yoki o'tirishlarda shu hozirgi qo'shiqlardan tashqari shu eski qo'shiqlarni so'rashganda xursand bo'laman. Chunki o'sha ommalashgani bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha narsa hali ham odamlarni esida turgani, xursand bo'lib ketishadi ijro etganimda. Bir xillari juda yaxshi ko'rgan bir xil qo'shiqlarni ijro etsam, albatta qaytarib ulozim o'sha paytda so'raganini aytib bersam juda ham xursand bo'lishadi. Bu qo'shiqingiz menga boshqacha ta'sir qiladi deb. Chunki yoshligi biz bilan mana bizni yoshligimiz odamlar shu narsa bilan katta bo'lganmiz, shu qo'shiq quloqimizga kirib katta bo'lganmiz, shuni yozib yurardik, plastinkalarni olardik yoki bo'lmasa maytlarga yozib ko'chama ko'cha yoki bo'lmasa o'zbekka borganda ko'tarib yurardik deganlar juda ko'p.
G'ulomjon aka, mana 28 yil burun mana shu qo'shiqni ijro qildingiz. Buni bir yaratilish tarixi haqida gapirib bersangiz, kim buni muallifi, she'r avtori kim?
Xo'p bo'ladi. So'zi rahmatli O'tkir shoirimiz bo'lardi. O'tkir rahmatli bo'lib ketdilar, bir 10 yil 12 yil 13 yil bo'ldi rahmatli bo'lganlarga. O'sha O'tkir Rashid so'zlari. Musiqa o'zimniki.
Birinchi marta ijro qilgan eslaysizmi, qayerda ijro qilgansiz?
Buni eski Svetlov teatri bo'lardi. Hozir u Svetlov teatri yo'q, hozir Grizha bo'lib ketgan. Shu eski Svetlov teatrida birinchi marta ijro etganman konsertda.
O'sha paytda ancha ommalashgandi bu. Mana bu zvukozapislar bo'lardi u paytda, mana qa yelim kasetalar, kichkina.
Juda, juda ham ommalashgan qo'shiq edi. Bu o'ylasam, yorik kulibsan uyingda nulfar tikilib-tikilib degan qo'shiqlar esa ommalashgan payt edi.
Endi bugun bugungi kun mana yoshlar ham qabul qildi bu qo'shiqni. 28 yil burungi 28 yil burungi his-tuyg'ular ni bugungi kundagi yoshlar ham qabul qilinishini boisi nima? Ya'ni oradan shuncha vaqt o'tib ketdi. 28 yosh bir odamning
umri. Mana 28 yil vaqt o'tgan bilan misol uchun mana bizda eski qo'shiqlarimiz 100 yillik, 150 yillik qo'shiqlar bor-ku. Odamlar hozir ham mazza qilib o'zi ham mazza qilishdan hech eskimaydi-ku. Hech misol uchun eshitilganda yana zavq-shavq bilan eshitilaveradi, yana kimdir ijro etsa uni ham eshitilaveradi. Masalan, kechagi ijro etilgan Murodjon Ahmedovga qo'shiq ham O eski uchun 25 yil 30 yilga shular juda ham odamlarga ma'qul bo'ldi-ku O'zbekiston haqidagi qo'shiq.
Endi mana hozir mana 3 kun 4 kunlik qo'shiqlar ham chiqyapti-da, esdan ham chiqib ketyapti hatto.
Ha, endi hozir to'g'ri, u to'g'ri gapingiz. U ko'p hozirgina ko'p yashamasdan tez ketyapti qo'shiqlar. Bunaga sayoz qarashyapti yoshlar ko'proq.
Endi nima, G'ulomjon aka, mustaqillik tabriklaringiz bormi? Sizni dunyoni hamma yog'ida mana ko'rishdi, tomosha qilishdi.
Men butun vatandoshlarimizga, yo'qsa xorijda yashayotgan vatandoshlarga, men muxlislarimizga, qo'shiq sinovchilariga, shu qo'shiqlarimiz maqbul bo'lgan bo'lsa, yoki mana shu tajribani qilib maqbul bo'lgan bo'lsa, shaxsan meni sevadigan, yoqtirib eshitgan odamlarning hammasini salomatligini tilayman. Mana 19 yilligimiz xudo xolisa abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib o'z ko'zlari bilan bir necha joylarni tomosha qilib yoki bo'lmasa o'zlari xohlagan joylariga kelib ketib bordi keldi ko'paysin. Hammalarning uyida faqat yaxshilik bo'lsin. O'zbek qo'shiqlari hammasini uyida xonadonda yangrasin. Shaxsan men qolardimki o'zimning qo'shiqlarimni birozgina yangrashini yoki bo'lmasa xohlasa men yana bir kerak bo'lsa jo'natib yuborishni yoki o'shalarni hammasini uyiga tinchlik xotirjamligi va nima deydi to'y tomosha tilayman.
Rahmat. O'zi sozandan tilagi yaxshi bo'ladi, to'y bo'lsin deydi-da. Hofizdan tilagi.
Ilohim.
Endi bir savol berishyapti-da, shunaqa katta minbar, katta bir dargoh mana 31 avgust kuni bo'ladigan. O'sha yerda dedi, ba'zan hofizda pul ko'tarib keladi, men qatnashay degan, ya'ni korrupsiya aralashgan degan gaplar bormi?
Endi aka, men u narsadan xabar emas, hayotim shu paytgacha men birontasiga pul bergan emas, men ham hech qachon pulni menga taklif qilishgan emas, etishgan emas, chunki men o'z migratsiyam bilan shu paytgacha o'sha paytdan kelaman, hozir ham bir so'm pul ishlatganmanman, lekin bu narsadan xabarim ham yo'q, so'ramayman ham, bilmayman ham, to'g'risini aytaman.
Endi boyagi savolimizga qaytsak, mana prezident Karimov sizni qo'shiqlaringizni sevadimi, ya'ni shuni bilasizmi? Chunki alohida bir quchoqlab ko'rishyapti, birinchi marta emas bu.
Men sizga aytaman, mana shu mustaqillik boshlangandan beri mana tish anaq qilib kelishayotgan ekan. Bir shu 19 yillik hisobini agar ilo qilib lentaga yozishgan bo'lsa, yozib olishgan bo'lsa, shu boshidan boshlab 5ta qo'shiq ijroetganman, hammasi yangi qo'shiqlarni bir-biriga solishtirsa, shundan topa oladi, mehnat ketaman. O'zidan o'zi bo'ladigan narsa emas-ku, men qarindosh emasman, yo bir qanaqa emasman. Shuning uchun shu mehnatga qarab bo'ladigan narsa deb o'ylayman.
Endi yana bir sinoatni ko'ryapmiz, ya'ni sistematikni davom etib kelayotgan narsa, har safar mana shu mustaqillik bayrami bo'lganda Xorazm lazgisi qo'yilsa, O'zbekiston prezidenti raqsga tushadi. Buni boisi nima?
Chunki shox narsa. Masalan, odam o'tira olmaydi lazgi, shunaqa shox narsa odamni o'rnidan turg'izib yuboradi. Eskidan ham shunaqa. Qachonki lazgi o'sha ilgaridan bo'lganda ham odamlar o'rnidan tura olmasdan, o'tirmasdan turib ketgan paytlar ko'p bo'lgan-ku. O'shaning uchun zavqli odam o'tira olmaydi-da.
Ya'ni bu san'atga nimaga befarq emas, ha, O'zbekiston prezidenti?
Albatta, agar befarq bo'lganlarda bunaqa bo'lmasdi-ku. Befarq bo'lsa shunchalik bo'lmasdi-ku. Shunchalik bayramlarda bunaqa ko'tarinki yoki bo'lsa bayram bo'lishini o'zi san'atni yaxshi ko'rganlari-ku.
G'ulomjon aka, sizga sog'lik, salomatlik. Mana biz eski muxlislarimiz sizni.
Salomat bo'ling, rahmat.
Omad tilaymiz, sog' bo'ling siz.
Sog' bo'linglar, salomat. Hammaga sog'lik tilayman, mana.
Tashlidir bog'imga kel yorim sen o'zing rang talashur go'zallik unda borim sen o'zing zeboyur qizil gul buncha bargini yozganda qizil guldan afzalroq gul zorim sen o'zing qizil guldan afzalroq gul zorim sen o'zing
O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz G'ulomjon Yoqubov Chodir Xayol mehmoni bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqiy ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqiy. Bir zamonga men maydabachi edim, bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kechaldi, sonra buni nayni men qo'limga oldim. Bir ikki yil nayni maqsad vardish qildim, to'p buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har sozi cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa, yo dehqonchilik vazife kore, baraz kor, khatme kor, maqsad tula chalaydim.
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib, tula chaladi. Boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqiy tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Mahfillarga har rafiqim ki har sozni aytibdi va kam besh maqsad chalinman. Har sozni ki farmoyish berdilar, xoyinde, xop porti, xop pashtu, xop o'zbaki. Men shavqiman, agarchi ustozim ham yo'q, maqsad sozni kam besh tuzataman degan. Har sozni ki farmoyish berdilar.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha, sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.